galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab sabtiya 8 bisha juun sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo halkan washington waa 9:00 aroornimo waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 meter band iyo bogga voasomali.com sidoo kale efemyada magaalooyinka geeska afrika ayaad naga dhageysanaysaan idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinayaan goa jamaal axmed cismaan iyo caashi ibraahim aadan
qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah doorasho taariikhi ah oo dalka Denmark ka dhacday oo laga guuleystay xisbiyadii dadka ajnabiga ah faquuqi jiray.
waxaa la rajeynayaa siyaasaddii Denmark ay ku shaqayn jirtay inay wax badan iska bedeli doonaan xagga ajnabiga iyo sharciyadii lagu adkeyn jiray iyo sharciyadoo laga qaadanayay iyo waxyaabo badan oo xagga qarashaadkii dadka la siin jiray ee ajnabiga ah ama qaybta integrationka ku saabsan ee la xakameeyey ama la yareeyey.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan xukunkii shalay maxkamad ku taalla gobolka Minnesota ay ku riday Maxamuud Nuur oo horey uga tirsanaa booliska magaalada Minneapolis.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka, hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale. marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
milishiyaad ka tirsan ururka al-shabaab ayaa saaka waabariga la sheegay iyadoo aan wax dagaal ah ka dhicin inay la wareegeen gacan ku haynta tuulada af urur oo qiyaastii 90 kilomitr dhinaca koonfur kaga beegan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ee puntland. qabsashada al-shabaab tuuladan ayaa timid kadib markii 30-kii bishii may aynu kasoo gudubnay ay ciidamada daraawiishta puntland isaga baxeen saldhigyadii ay ku lahaayeen halkaas, sida uu v o a u sheegay qof ka tirsan dadka tuuladaasi ku nool. wax khasaaraha oo ka dhashay la wareegitaanka kooxda al-shabaab tuuladaasi ayaan la sheegin ilaa iyo hadda. sababta ay ciidamada puntland uga soo baxeen tuulada faruur ayaan sidoo kale caddayn, waxaana maamulka puntland uu yahay mid uusan ilaa iyo hadda ka hadlin in ciidankooda ay halkaasi kasoo saaraan, iyadoo xaaladda kasoo cusboonaatay tuuladaasi aysan sidoo kale ka hadlin. tuulada faruur ayaa dhowr goor hore waxaa ka dhacay dagaal iyo iska horumaadyo dhex maray ciidamada puntland iyo al-shabaab, kuwaasoo geystay khasaare isugu jira naf iyo maal.
madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in Maraykanka iyo Mexico ay ku heshiiyeen sidii dadka muhaajiriinta ah ee Maraykanka uga soo tallaaba xadka Mexico loo xakameyn lahaa, halka Maraykankana uu ka baaqsaday in uu canshuurta ku kordhiyo alaabaha ay Mexico u soo dhoofiso gudaha dalka Maraykanka. qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu madaxweyne Trump ku sheegay inaysan dhaqan geli doonin canshuurtii la qorsheeyey in maalinta Isniinta ah ay ka bilaabato wax soo saarka Mexico ee la keeno gudaha dalka Maraykanka kadib markii ay labada waddan heshiis ka gaareen arrimaha soo galootiga. Mexico ayuu sheegay in dhankeeda ay tallaabo adag u qaadi doonto sidii ay u xakameyn lahayd muhaajiriinta soo mara dalkeeda ee u soo tallaaba Maraykanka.
ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa ku booriyay jeneraalada maamula Sudan iyo hogaamiyaasha mucaaradku inay isku dayaan dejinta khalalaasaha siyaasadeed ee ka tagan dalkaas kani inta xukunka looga tuuray dibadbax waddankaasi ka dhacayay madaxweynihii waddankaasi maamulayay muddada dheer Cumar Xasan al-Bashiir. doodayii wadaxaajoodyo socday maalintii oo dhan, hadda waxaan dhihi karaa waxaa jira horu socod wada hadal oo miridhal ah, ayuu yiri afhayeenka ra-iisul wasaaraha Ethiopia Belena Simon oo ka mid wafdiga Abiy Ahmed. wafdiga xorriyadda iyo isbeddelka ayaa soo bandhigay mabaadidooda iyo shuruudo ka hor inta aan laga doodin geedo socodka siyaasadeed, waxayna sheegeen in marka horeba golaha milatarigu aqoonsaday in dembi uu dhacay, marka xigana in la sameeyo guddi baaritaan oo caalami ah si u baaraan dhacdooyinkii dhacay iyo in lasoo daayo dhammaan dadkii loo xiray arrimo siyaasadeed iyo kuwii la xukumay ee kasoo horjeeday maamulkii hore oona u ololeynaya xorriyadda dadweynaha iyo xorriyadda warbaahinta. Abiy Ahmed ayaa lagu ammaanay dib u habeyntii uu ku sameeyey gudaha Ethiopia iyo nabadeyntii uu ka dhex dhaliyey dalkiisa iyo dalka dariska ay yihiin Eritrea oo muddo dheer colaad dhinaca xuduudda ahi ka dhex alusanayd.
militariga Maraykanka ayaa siiyey dowladda Turkiga ilaa iyo dhammaadka bisha Julaay si uu u joojiyo inuu dowladda Ruushka ka iibsado hanaanka difaaca hawada, isagoo digniin ku bixinaya haddii aysan taas samaynin ay ka saari doonto guud ahaan barnaamijka diyaaradaha dagaalka ee F-35 ee guud ahaan isbahaysiga NATO. kusimaha xogayaha wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka Patrick Shanahan ayaa warqad digniin u diray dhigiisa dalka Turkiga isagoo sheegaya in tababarka duuliyaasha Turkishka ah ay dhamaan doonto 13 July isla markaana aan Turkiga loo ogolaan doonin in ay qaadato ugu dambeyntii 4 diyaaradood ee F-35 ee ay ka soo iibsatay Mareykanka hadii ay ku sii dhaqaaqdo inay ka iibsato Ruushka. Waxa uu sidoo kale ka digay in isbahaysi in iibsashada Turkiga ee hanaanka difaaca hawada ee Ruushka ee S-400 uu halis ku yahay xiriirka Turkiga ee Mareykanka iyo guud ahaan kan NATO.
Door wanaagsan dhegaystayaal, galab wanaagsan ayaan idin leenahay meel kasta aad joogtaan. Markana ku soo dhawaada qodobada kale aan idaacadda idinku hayno. Garsoore ku sugan maxkamad ku taalla magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa xabsi 12 sano iyo bar ku xukuntay Maxamuud Nuur oo ahaa askari ka tirsanaa booliska magaalada Minneapolis. Xukunkan ayaa yimid kadib markii xeer beegti ka kooban 12 qof ay ku heleen Maxamuud Nuur inuu dil u geystay haweeney u dhalatay dalka Australia. Faahfaahin warkan waxaa inoo haya Maxamuud Mascade.
Maxamed Nuur oo hore uga tirsanaan jiray ciidanka booliska ee magaalada Minneapolis ayaa maxkamadda degmada Hanibin ee gobolka Minnesota waxay maanta ku xukuntay 12 sano iyo 6 bilood oo xariga. Maxamed Nuur ayaa bishii Abriil ee sanadkan xeer beegti dhageysanaysay eedo ka dhana waxa ay ku heleen laba fal dambi oo ahaa inuu dilay Justin Ruzjek oo loo yaqaanay Justin Damon. Maxamed Nuur ayaa sanadkii 2017 waxa uu toogtay Justin Damon oo iyadu booliska u wacatay si ay u diiwaangeliso fal dambiyeed. ay sheegtay markaa inuu ka dhacayay dibadda dambe ee gurigeeda. Korintii maxkamaddu aanay xukunka ku ridin Maxamed Nuur ayaa waxa uu maxkamadda ka hor sheegay inuu ka xun yahay in Justin Damon ay gacantiisa ku dhimatay, waxa uuna xusay in cabsi uu dareemay darteed uu toogashada u geystay, balse markii uu arkay Justin Damon oo naftu ay ka baxayso uu si weyn u argagaxay, isla markaana uu xaqiiqsaday inuu qaldamay. Maxamed Nuur ayaa qoyska Justin Damon ka raali geliyay toogashada gabadhooda.
I can't apologize enough and I will never be able to make up the loss that I caused.
In ku filan cudurdaar kama bixin karo waligeyna ma awoodi doono inaan soo celiyo khasaarihii aan u keenay qoyska reer Ruschek. Garsoore ma doonayo inaan reerkayga waayo, ma doonayo inaan wiilkayga noloshiisa ka maqnaado. Marka laga yimaado waxaan doonayo, marka laga yimaado waxaan ka cabsanayo, waa inaan ogolaadaa inaan anigu arrintan geystay nolosheyda inta ka hadhayna aan la noolaan doono.
Dhinaca kale, Justin Damon lamaanaheedii Dan Damon ayaa isna qoraal uu iyada ugu tala galay waxa uu ka akhriyay gudaha maxkamadda, wuxuuna aad ugu dheeraaday sawirka nolosha ay rabeen inay wadaagaan iyo sida uu u tabay. Waxa uuna yidhi,
I don't understand how such a thing could happen.
Ma aqaano waxaan sida ay kuugu dhaceen aniga iyo adigaba. Labadeenuba waxaanu ahayn dad u laab furan inay dadka kale u naxariistaan. Jacaylkaagu waxa uu qalbigayga ku abuuray qaabab aanay ogeyn inaan wax u jeclaan karo.
Maxamed Nuur ayaa noqonaya booliiskii ugu horreeyay gobolka Minnesota ay xabsi lagu xukumo dambi uu geystay isagoo shaqadiisa ku jira awgeed. Jaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa go'aanka maxkamadda waxay ku tilmaameen inuu ahaa mid cadaaladda hareer marsan. Cabdinaasir Xirsi oo loo yaqaano Gani waxa uu ka mid ahaa dadka sida joogtada u imaan jiray maxkamadda intii ay socotay maxkamadeynta Maxamed Nuur. Waxuuna rumaysan yahay in xukunka lagu riday Maxamed Nuur uu ahaa mid ku salaysan midabkiisa iyo diintiisa, balse aanu ahayn mid loo maray wadada lagula dhaqmo dembiyada ay geystaan booliiska kale.
Kiiskani wuxuu ahaa kiis ka duwan oo aan cadaalad darro xoog badan ay ka dhacday. Waxaanan dhihi karaa boorkaas black muslim immigrantii is guilty. Taas weeyaan wax sidaan leenahay.
Maxamed Nuur ayaa waxa uu ka mid ahaa Soomaalidii ugu horreysay ee ka mid noqotaa ciidanka booliiska ee gobolka Minnesota. Waxa uuna haatanna booliiska Soomaaliyeed ee gobolkan ay tiradoodu gaaraysaa 23 askari, halka 12 kalena la filayo inay dhowaan ku soo biiraan ciidamada booliiska ee magaalooyinka kala gedisan ee gobolka ka howlgala. Hase ahaatee, jaaliyadda Soomaaliyeed ayaa xukunkii Maxamed Nuur kadib waxay walaac weyn ka muujinayaan ka mid noqoshada booliiska gobolka. Nuur Cabdullaahi Cabdiraxmaan waxa uu ka mid ahaa jaaliyaddii maanta isugu soo baxday maxkamadda degmada Hanibin.
Haddaa booliis tahay oo nin Soomaaliyeed a tahay, isweydii maxaa u noqotay booliis? Ma lacagta, ma titleka? Haddee tahay lacagta, shaqooyin badanaa jira oo mataqaanaa lacag badanaa ka subin kartid. haddii tahay title-ka boqolaal shaqo maxay jiraan oo title-ka ka fiican oo ka daraja fiican oo mata baller ku aadaysid akeelaysid sweedi baa u noqotay waa u jeeda maanta waxa ku dhacay noor bari aday kugu dhici karaan
dhinaca kale ururka isutaga booliska Soomaalida ee Mareykanka ayaa bishii hore qoraal ay soo saareen waxay ku sheegeen in kastoo aanay ku qancin go'aankii xirbeegtida ee ka dhanka ah Maxamed Nuur haddana inaanu ka horjoogsan doonin inay sii wataan shaqadooda iyo dhisidda kalsoonida bulshada ay u adeegaan Maxamed Nuur ayaa sida ay maxkamaddu sheegtay waxa uu ku xirnaan doonaa xabsi ku yaala magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota oo ka mid ah magaalooyinka ay Soomaalidu ku badan yihiin 12 sano iyo barka lagu xukumay Maxamed Nuur ayaa sida uu qabo sharciga Minnesota waxa uu xabsiga ku jiri doonaa 3 meelood oo 2 meel Maxamed Masaad VOA Minnesota
wanaagsan dhegeystayaal sida aad warbixintaas ku dhegeysanayseen xukunkaasi lagu xukumay xabsiga 12 sano iyo barka sarkaalkaasi Maxamed Nuur waxa uu dhacay shalay dhegeystayaal ee muusan dhicin maanta waxaanu ka cudur daaranaynaa in warbixintani ahayd mid shalay soo diroon dhegeystayaasha xilliga dambe ee Mareykanka ahayd markaasi sidaa daraadeedna aanu ka cudur daaranayno inaan idin sheegnay in maanta uu dhacay balse uu xukunku yahay mid shalay dhacay caashay maxaynu xigaa
dalka Denmark xisbiyadii bari awoodda badan ku dhex lahaa Yurub ee hanti wadaaga ayaa 19kii sanadood ee ugu dambeeyay si dhiifayay sanadkan hoos u dhacooda waa uu sii socdaa marka la eego xubnaha ka soo galay baarlamaanka Yurub dalka Jarmalka hoggaamiyihii xisbigaasi ayaa shaqada ka tagay markii uu xisbigiisa natiijo wanaagsan gaar waayay laakiin dalka Denmark xisbiga dimuqraadiga ee hanti wadaaga ee Democratic Socialist ayaa ku guuleystay doorashada kadib doorashadii qaran ee waddankaasi ka dhacday Arbacadii la soo dhaafay waxa ay ka adkaadeen xisbiyada midigta fog ee cunsuriyeeya dadka soo galootiga ah iyo sidoo kale guud ahaan muslimiinta Soomaalida ku nool dalkaasi ayaa soo dhaweeyay guuldarada xisbiyadii u daraa iyo sidoo kale guusha xisbigan oo ay aaminsan yihiin in uu u dabacsan yahay dadka ajnabiga ah haddaba doorashadan iyo saameynteeda ayaa Maxamed Colaad Xasan waxa uu wax ka weydiiyey Sahra Maxamuud Cali oo ka tirsan xubnaha kana mid ah xisbiyadan socialka waxaana uu weydiiyey bal sida wax u dhaceen
doorashadii ka dhacday dalkani Denmark ayaa shacabku waxay u codeeyeen oo ay talada gacanta dib ugu soo celiyeen xisbiyada garabka midig waxayna talada kala wareegi doonaan xisbiga garabka bidix oo uu hoggaamin jiray ra-iisul wasaarihii hore ee dalkani Lasluga Qasmuusan haddaba xisbiyada garabka midig oo uu hoggaaminayay xisbiga social demokraatiga ayaa helay codad dhan 19 cod halka xisbiyada garabka bidixna ay heleen 75% haddaba saddexdan xisbi ma aragtay heshay 45% cod oo iyagu meeshii ay raacaan soo dhisi doonto dawladda ayaa waxaa haatan socda wada hadal siyaasadeed oo midba midka kale uu la sameynayo ama xisbiyada kale
waa gartay hadan sida doorashadu dhacday iyo si loo guuleystay halka uga gudubno Sahra doorashadan marka la fiiriyo doorashooyinka Yurub ka dhacay sanadkan saameyn bay mar walba ku yeeshaan dadka soo galootiga muslimiinta Soomaaliduna ay ku jirto maxaa saameynaha ay ama guushan xisbigan uu gaaray oo dabcan filayo in markii ugu horeysay tahay 8 sanadood oo guushna guul noocana gaaro maxay ku soo kordhinaysaa dadka ajnabiga ah muslimiinta soo galooga ama kuwa laga tirada badan yahay waddankaasi ku nool
Maxamed waa runta 8 sano ee ugu dambeysay waxa talada dalkani hayay garabka liberaalka ama bidix waxaana la rajeynayaa in xisbiyada garabka midig ay wax badan iska bedelaan siyaasadooda weli waxaa soconaysa wada hadal siyaasadeed oo ay wadaan xisbiyada ku kaabaya social demokraatiga ee radikaalka SFK iyo in hislistiga oo dhamaantood ku shaqeeya aragtida cadaaladda iyo sinaanta saddexdan xisbi sidaan ku sheegay waxay heleen codad dhan 45 kursi waana xisbiyada inta badan u dooda xuquuqdooda in la siiyo dadka ajnabiga ah ama dadka soo galootiga ah doorashadani oo ahayd tii ugu xasaasiyad badneed abid ee soo marta dalkani Denmark gaar ahaan ajnabiga ku nool ayaa ma aragtay waxay dhamaantood u wada codeeyeen xisbiyada iyagu garabka midig ah taasi oo keentay in doorashadii dhacday ay dalka Denmark ku guuleystaan xisbiyada garabka midig ama dimuqraadiga. Runtii Soomaalida iyo dhammaan dadka kale ajnabiga ah ee ku nool dalkani Denmark ayaa si aada u soo dhaweeyeen doorashadani ay ku guuleysteen garabka social dimuqraadiga. Waana wax la rajeynayay sababtoo ah waxaa socotay kambeyn aada u culus oo ay ku jireen dadka ajnabiga ee markaas codayn kara in ay u codeeyaan xisbiyadan taageera dadka ajnabiga iyo dadka soo galootiga ah. Waxaa xusid mudan Maxamedow Mary Faqadeysan oo noqonaysa ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkani Denmark ayaa ah gabadhii ugu da'da yareed ee abid soo marta taariikhda inta la og yahay dalkani Denmark waana 14 jir.
Waa gartay dalka Denmark markaan eegno sanadihii u dambeeyay waxaa hoos u dhacay dadka soo galowga ah ee magangelyada u doonaya waddankaasi Soomaaliduna ay ku jirtay. Waxaan sidoo kale xusuustaa in qaar ka mid ah Soomaalidii ku nool waddankaasi sharciyada lagala noqday ama masaafuris loogu hanjabi jiray, bal arrimaha iyagu maxaa iska bedelaya kula tahay haddii xisbigan meesha uu dowladda soo dhiso oo si fiican u qabto talada waddankaasi?
Sida la rajeynayo oo dadkuba ay sheegayaan maadaama ay ku guuleysteen social demokraadiga ama xisbiyada kale ee socialka ka hoos shaqeeya ay heleen codad aada u tiro badan, waxaa la rajeynayaa siyaasadii Denmark ay ku shaqeyn jirtay inay wax badan iska bedeli doonaan xagga ajnabiga iyo sharciyadii lagu adkeyn jiray iyo sharciyadoo laga qaadanayay iyo waxyaabo badan oo xagga qarashaadkii dadka la siin jiray ee ajnabiga ah ama qeybta integrationka ku saabsan ee la xakameeyey ama la yareeyey, in wax badan isbedelay ayaa la rajeynaya. Waana tan keentay in guud ahaan dadka ajnabiga ah ee ku nool dalkani Denmark ee awoodda u lahaa ama codayn karay ay u codeeyeen xisbigan social demokraadiga iyo xisbiyada kale ee ka hoos shaqeeya. Marka waxa la rajeynayo waa in siyaasadii xagga ajnabiga ay wax badan iska bedelaan, waxaana socota wada hadal siyaasadeed oo ay xisbiga socialka la qaadanayaan xisbiyada kale sida radikaalka midka la dhaho SFK iyo NHS lista, kuwaasi oo ku doodaya maadaama codadkan ay siiyeen dad ajnabi ah in waxyaabihii lagu galay heshiiska ay meesha ka muuqdaan oo xagga sharciyadii la adkeeyey hore loo adkeeyey sidii loo qafiifin lahaa.
Taasi waxay ahayd Sahro Maxamuud Cali oo ka tirsan xubnaha mid ka mid ah xisbiyada socialka ee dalka Denmark, isla markaana ah wariyad degan dalkaasi. Waxay khadka telefoonka ugu warramaysay Maxamed Colaad Xasan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. Waa kan Jamaal Axmed Cismaan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Haddii aynu ka horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, sarkaal ka tirsanaa ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa toddobaadkan la sheegay inuu isku dhex daldalay xerada ciidamada sheelare ee degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho. Marxuumkan oo lagu magacaabi jiray Cabdi Cali Seed ayaa la tilmaamay inuu isdaldalay isagoo xiran labiska ciidanka booliiska iyo darajada gaashaan la dhexe. Deeqa Axmed Xasan oo ahayd afadii u dhexi jirtay sarkaalka la sheegay inuu isdaldalay ayaa VOA u sheegtay in dhibaatooyin waayadanba ay la soo dirseen qoyskiisa, isla mar ahaantaasina loo sheegay inay ka guuraan guri ay ka deganaayeen xerada sheelare oo la tilmaamay in dib loo dayactirayo.
Qaabka uu ku dhacay waxa weeye ninku sarkaal booliiska buu ahaa, dhulkiiba meel dowladda leedahay baanu deganayn. Meeshii waxaa lagu yiri waa loo baahan yahay ka guura, adagu 6 sano oo baagmuud u ahaa. Wuxuu yiri tali anugu waxaan ku guurana ma hayso, baagmuuddana waan ahay. Xoogaa jaanis fiican halaysiyoon ammaan madaxda ku warsado ammaankiina ku kareysado, 4 beri guur laguma guuri karee. 4 beri marka wuxuu yiri tali tali kuma guuri karee, waqti fiican hala ii qabto, jaanis hala isiiyo. Waxaa iska dhaafaa lahay salay baana loo yimid. Wuxuu yiri baaldoos baan marinaya guriga iyo ilmaha. Markaas kadib waxaa dhacay wuu baxay, waxay dheheen waan dumayna dumiyo dhaafaqadina kama hor istaagaye. Way dacweeyeen xafiiskii, waa lagu dacweeyey taliyaha xafiiskii, waa laga soo wacay. Wuu tegey boortu tegey, yiri taliyaha la ii gudbiyana waxay dheheen qolada xafiiska joogtay berri baa lagu imaanayaa, guddi baa loo xil saarayaaye ord guri ay ku laabo. Markuu dhiibada waxba dareena ma jirin, waan wareysa waxaan ku yiri war maxaad xog soo heshayo taliya ma la kulantayo? Mayuu yiri taliya lama kulina. Waxaan la kulmay afayeenkii, wuxuu u yiri guddi baa loo soo xil saarayaa, haddii meesha boos laga heli karna waa lagaa siinayaa, haddii kaleetana guddigu wuxuu soo saaraa yaa lagu dhaqaaqaya hadii la yiraahdo gurigaadi ku laabalay soo baxay. Anaa ku celiya waxaan aaday taliyaha booliiska inan dhexdiina la maramaba ahayn ba, hadduu xafiiska fadhiyay inaad sugto oo lagu gudiyay ahayd. Wuxuu igu dhahay yiri waa mashquulsan yahay hadda maya helaysid, iska laabo gurigaadi ku laabo. Sa saacadan ka seexanayna saakay 2 saac gooran soo toosnay shaqadii ilmihii wixii kala habeeyeen kala agaasimay erada dhexdeeda waxaan ka war helnay askartii oo kale ordaysa. Markaa yiri maxaa dhacay? Waxa la yihi ninkaagi meelaha meeshaan yaalla oo xerada dhexdeeda ah, cid kale uma imaanin, banaanka loogama imaan, cadow kale ma soo gelin, meel sabab soo galay maaha. Anigu kolay shaqsi baan ahay oo maydkii ma kor istaagin, laakiin ayagu waxay ku dacwoonayaan isaga isbilay ayagaa ka mas-uula dhibkii meeshaas ka dhacay. haday uur ku geysteen iyo haday af ku geysteen ba adduunka qaran ayaga wax laga weydiinayo.
Taas waxa ahayd deeqa Axmed Xasan oo ahayd afada Cabdi Cali Seed oo ka tirsanaa ciidamada booliska oo todobaadkan la sheegay inuu isku daldalay gudaha magaalada Muqdisho. ciidamada Mareykanka ayaa todobaadkan sheegay inay xubno ka tirsan kooxda Daacish ay ku dileen duqeyn 4 bishan ka dhacday buuraha Golis ee gobolka Bari ee Soomaaliya. Duqeyntan ayaa ahayd tii todobaad ee bishii u dambeysay la beegsado kooxaha Daacish iyo Al-Shabaab oo buuraha Golis ku sugan. waxaanu sii wadi doonaa inaan cadaadis saarno shabakadaha argagixisada Soomaaliya si dowladnimadu ay u hanqaado, ayuu yiri General William West oo ah agaasimi ku-xigeenka howlgallada taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM. 7 qof ayaa ku dhimatay, tiro kalena way ku dhaawacmeen dagaal todobaadkan ka dhacay deegaanka Taragaduud oo ka tirsan gobolka Galgaduud. wararka ayaa sheegaya in dagaalka u dhexeeyay 2 milishiyo beel waxaana uu daba socdaa dilal hore deegaankaasi uga dhacay. odayaasha ayaa lagu soo warramayaa inay wadaan dadaallo lagu qaboojinayo xiisadda labada beel ee gobolka Galgaduud wada dega dhex martay. todobaadkan hay-adda lanqeerta cas ee ICRC ayaa waxay ku guuleysatay in ay maxaabiis isu dhaafsiyaan maamulada Puntland iyo Somaliland kadib dagaalkii tukarraq ka dhacay gobolka Sool oo dhinacyadu maxaabiis ay kala qabsadeen. maxaabiista la isdhaafsaday ayaa la sheegay inay 17 ahaayeen, kuwaas oo labada dhinac gacanta ugu jiray tan iyo bishii May ee sanadkii hore. Anise Xuseen oo ka tirsan hay-adda lanqeerta cas ee barnaamijkani fududeysay ayaa VOA sharaxaad ka siisay maxaabiista ay dhinacyadu isweydaarsadeen ee Puntland iyo Somaliland.
xubno ka tirsan ciidamada Somaliland iyo Puntland ayaa dib lagu celiyey guryahooda. guddiga caalamiga ee lanqeerta cas ayaa gacan ka geystay hawshaaniti. lanqeerta cas kama aysan qayb qaadan wadahadallada siyaasadeed ee sababay sii deyntooda. hawsheena keliya waxay ahayd inaan xaqiijino in dhammaantooda si ammaan ah iyo si iskooda aan hargeysa iyo garowe ka kala geyno. waxaan rajaynaynaa in dib u noqoshadooda ay u keento qoysaskooda farxad maadaama ay ciid isla wada joogi doonaan.
taas waxay ahayd Anise Xuseen oo ka tirsan lanqeerta cas kana hadlaysay maxaabiis ay isweydaarsadeen Somaliland iyo Puntland. weli barnaamijka dhacdooyinka todobaadkan ku guda jirnaa, todobaadkan qaramada midoobay ayaa ka digtay in 5,400,000 oo Soomaaliya ay saameyn doonto abaaro sii xumaanaya oo ka jira gobollada waddanka Soomaaliya, waxaana ay sheegtay in dadkaasi halis ugu jiraan bilaha soo socda cuno yari aad u daran haddii aan si degdeg ahi loo helin gargaar naf badbaadina. hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay UNHCR ayaa waxa ay sheegtay in abaaraha la xiriira cimilada ay si joogto ahi uga dhacaan waddanka Soomaaliya, taas oo ay sheegtay inay xaaladda ku sii xumaysay malaayiin Soomaaliya oo markii horeba barakac ku joogay qaybo ka mid a gudaha dalka Soomaaliya. UNHCR waxay sheegtay in abaarta hadda jirta ay sanadkan keliya ilaayo hadda barakicisay 50,000 oo qof oo Soomaaliya. rabshado ayaa todobaadkan ka dhacay qaybo ka mid a ismaamulka Soomaalida Itoobiya. rabshadahaas oo u dhexeeya qowmiyadaha Oromada iyo Soomaalida ayaa jabhada ONLF oo dhowaantan heshiis la gaartay dowladda dhexe ee Itoobiya ayaa war qoraal ay soo saartay waxa ay ka hadashay banaanbaxyo rabshado watay oo ka dhacay magaalada Wardheer ee gobolka Doolo ee ismaamulka Soomaalida. banaanbaxyadaas ayaa intay socdeen waxay ciidamada booliisku xirxireen dad badan, qaar kalena waxaa soo gaaray dhaawacyo. afhayeenka ururka ONLF Cadaani Hirmooge ayaa VOA sharaxaad ka siiyey banaanbaxyadaasi iyo sida ururkooda ay u arkaan ficilada ilaayo hadda dhacay.
ka dhacay gobolka Doolo iyo deegaano kaleba oo kuwa jabhada ku saabsan iyo kuwa shacabka iyo dowladda ku saabsan, waxaa jira arbacadii tagtay in banaanbaxyo ka dhaceen gobolka Doolo, gaar ahaan magaalamadaxda gobolka ee Wardheer. banaanbaxyo ay dadweynu cabashadooda iyo qabashadooda ay ku muujinayaan oo si nabadgelya deedna ay ciidamada ammaanka iyo ciidamada dowladdu ay si xun ula dhaqmeen oo gacanqaad badan iyo qalalaaso ka dhacay oo ay saameysay xafiiskii ONLF inay ciidamadu jirjaraan calankii, in xubno ONLF la xido, in eed dusha laga saaro muxuu ahay ONLF, dadweynaha cabashadoodana aada loo qoonsanayo oo dowladdu ay noo ekeen nidaam dimuqraadiya inay tahay oo habkii hore ee dadka la caburinayay ee ciidanka burka dowladda ahaa ee dowladdu ay dadka iyo dalka lahayd ee shacabkuusan dowladda lahayn habkii hore dhaqamada muuqda. waxaa kaloon kaga hadlaynay dhibaatooyin firirsan oo ka dhacay deegaano kala duwan oo dhulka Soomaalida oo maamulada hoose ee degmooyinka iyo gobollada ay xubnaha ONLF iyo xafiisyadooda iyo calankooda iyo dhaqdhaqaaqooda ay ku xadgudbayaan si ka baxsan heshiiskii dowladda Itoobiya ONLF dhex maray, si ka baxsan dhaqanka siyaasiga ee dowladda Itoobiya hadda ay ku dhaqaato layda dimuqraadiga Itoobiya ka fidaysa inayna ka dhaqangelin baad moodaa meelo badan dhulka Soomaalida.
Kaasi waxa uu ahaa Cadaan Hirmooge oo ah afhayeenka ururka ONLF oo VOA da toddobaadkan la hadlay. Dhegeystayaal, barnaamijka dhacdooyinka toddobaadkana intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Tan iyo kulan dambe nabadgelyo.
Jamaal Axmed Cismaan ayaa nala socodsiinayay barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga VOA. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
Waa mar kale iyo barnaamijkeena heesaha lahaa ee
hambalyada iyo heesaha.
Dambalka ugu horeeya dhankayga Ibrahim waa tahniyad dalasho, waxaana diraya dadka kale ah Mustafa Maxamed Xirsi, Cali Aadan Maxamed, Nimcaan Jaamac Maxamed, Amine Aadan Maxamed iyo Maxamed Ciise Maxamed, Sacad Maxamed Daahir iyo Maxamed Cali Caalin, Cabdiraxiin Axmed Noorjiinde, Cabdi Maxamed Diiriye iyo Suuri Maxamed Diiriye. Dhammaan dadkaas oo kala jooga Burco, Hargeysa iyo dalka dibaddiisa iyo weliba gudihiisa waxay tahniyad dhalasho ay hawada u marinayaan Faadumo Yuusuf Cabdulaahi iyo saygeeda qaaliga ah baa la yiri Maxamuud Aadan oo wiil ugu dhashay magaalada Burco, gaar ahaan xaafadda Hodan. Waxaanu leenahay bay yidhaahdeen noqo ubadkii soo barbaara oo dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisaba anfaca. Aamiin.
Dhambaalka namahad hobeeya ayaa Jabuuti nooga soo diray, waxaana uu jecel yahay inuu halkan ka salaamo. Wuxuu yidhi hooyaday Saynab Aadan Maxamed Gaab oo ku nool Raaso iyo walaalahay buu yidhi oo ku kala nool dunida daafaheeda. Sidoo kale waxaan salaamayaa buu yidhi dhammaan asxaabteyda, oo ugu horreeyo Xasan Axmed Xuseen, Abaayo Raxma Mahdi iyo Abaayo Nasre Shaafi Daahir, Maamo Jaad Aadan iyo Maamo Khayro Aadan iyo Maamo Ruqiya Aadan. Waxaana aan leeyahay heestan ila dhegeysta heesta ugu horeysa oo dhegeystayaashan aan u ciyaaray Nuur Haye.
Waa heesta Faaduma Firdowsa, waxaana ku luqeeya fanaanka Maxamed Suleymaan Tubac.
dhambaalkan waxaa lagu bilaabay. Waxaanu salaamaynaa bahda daadihiisa barnaamijka hambalyada iyo heesaha. Waan idinkagu doonnaa saaxiibyaal, waxaana diraya dadka kale ah nafiisa shariif cabdulqaadir, faadimo shariif cabdulqaadir, axmed shariif cabdulqaadir, cabdulaahi shariif cabdulqaadir, iyo cabdulaahi shariif ibraahim, cabdifataax shariif ibraahim, maxamuud shariif cabdulqaadir, iyo injineer boorow, iyo kamas faarax barre, iyo ibraahim shariif buulow, yaasiin ibraahim, iyo dad kale oo aad u fara badan. Dadkan oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa ayaa waxa ay halkan tahniyad dhalasho ay ugu dirayaan saruure ibraahim malaaq iyo cabdulqaadir shariif mukhtaar oo wiil ugu dhashay xerada qaxootiga xagardheer ee dalka kenya. wiilkaas oo loo bixiyey bay yidhaahdeen cabdi muriidi shariif cabdulqaadir, ducaduna waa xaggiin baa la yidhi. waxaanu leenahay adeer noqo kii dalkiisa, dadkiisa, iyo diintiisaba anfaca. aamiin
aamiin. heesta kale aan dhegeystayaashana usoo qabanayno nuuro waa hees daranduria
ibraahino nastaax ladan iid maxay dhahoosaane
gabadhu waxay leedahay budo iyo biyaanahay oo isu baahane barbarkii imaatidaan baahi weyn u qabaa hasoo baaqanan ballanteena biri waayo busteejadan kugu sugaa bocor iyo bataatina ii keen. nuurow saalim siciid us maxaas yiri
daandurayo fanaanku waxa uu leeyahay ballan ood ii dhigtay maanka baaqi karaa baska minis buuxsamo bashkaleetilan ku soo baxa lele waxbaa ka dhacay. waxaanu ku luuqayn doonaa fanaaniinta saalim siciid saalim iyo nasteexo ladan dhegeysi wacan markana waxaa gacanteedu ku soo dhacay dhambaal salaan ah, waxaana lagu bilaabay magacaygu waa maxamed aadam xaashi. Maxamed waxa uu joogaa dalka Zambia. Waxaan u leeyahay waxaan halkan ka salaamayaa xaaskayga, dhammaan waalidkayga qaaliga ah. Waxaa uu salaamayaa hooyadiis Shukri Axmed Cilmi iyo aabe aadam xaashi Xuseyn, iyo weliba walaalaha oo kale ah Amaal, Cabdiweli, Cabdicasiis, Ciido, Sundus, Cabdifataax, Xaliima, Sacdiya, iyo weliba xaaskiisa hoodan Cabdulqaadir Xasan. waxaan filayaa maxamedow in ay kaa gudoomi doonaan
dhabaalkana. Nuuro wuxuu naga soo gaaray Sidiiq Aadan Xidig iyo Fartuun Faacul iyo Cabdixakiin Ibraahim Axmed Nuur iyo Sidiiq Cabdixakiin iyo Sikriya Cabdixakiin iyo Qadar Dhala Dheere iyo wax ay yidhaahdeen Ismaaciil Cusmaan Bashiir Buule iyo Maxamed Sheekh Aadan Shire iyo Shamso Cabdiraxmaan. waxaana ay taaniid gaarsiinayaan Liibaan Faacul iyo Marwadii Safaayid oo gabaray ay ugu dhalatay degmada Caabud Waaq, waxaana ay leeyihiin ducadu waxgana. waxaan leenahay gabadhaasi Allah ka dhigtiisu weynaata oo waalidka, dadkeeda iyo dalkeedaba waxtarta.
aamiin. markaana adaan durayo kaalimihii heesaha, haddii aan jallaacno, waxaan dhegeystayaasha u soo qabannay heesta Xasuus iyo fanaanka Asad Dheere.
baqad la hojin chaayel ku astaysan xeelada intaada hameenay saxero ana ku hawayn haqiqso habeef waxaad xumayso ama hoodulad ku xasho عفيف وحد حميص أما هوض لك حشو إيسوين الحرامي وقوش نعبك نهل ديدا ألا أوريني حنونجي أما الوليقا حفلطن صاين الحرامي وقاش نعرف كل فلديدا هلا أوريني حنونجي أما الوالي قاح فلطن
حقاق دقيستيالا نونتا سوكو دافن هستا استحسوسي فنان كاس ديري وحن فليا إناد كوادة هشين هاتنا دمال لدي عدي نوسو قرتين dambal kan waxa lagu bilaabay waxaanu salaamaynaa baahda dadiisa barnaamijka balyada heesaha waan idinka gudoonay saaxiibayaal waxaan diray dad kale ah nafisa shariif abdul qadir iyo faadumo shariif abdul qadir ahmed shariif abdul qadir abdullah shariif abdul qadir engineer boro iyo kamas faarax ibraahim shariif buulo iyo yasiin ibraahim iyo dad kale oo aad u fara badan oo sidoo kale ay ka mid yihiin cadeey cadaani iyo nasra ceynab iyo hindiya dhaqane iyo salaad guurdoon corneel waraabe iyo falastiin khaliif yuusuf dhammaan dadkan oo kale jooga dalka iyo dibaddiisa waxay tahay in dhalasho ay u dirayaan saruur ibraahim malaaq iyo cabdulqaadir shariif mukhtaar oo wiil ugu dhashay xerada qaxootiga xagardheer ee dalka kenya waxaana loo bixiyey wiilkaasi cabdi muriidi shariif cabdulqaadir noqo cabdi adeerkii dalkiisa iyo diintiisaba anfaca iyo waalidkiisa amiin
heesta kale dhegeystayaasheennu ciyaarino waa nasiib waxaa wadir ugu luqaynaya qadarkeeyow iyo xaliimu gubaad
tahay waxaan filayaa inaad ka hesheen heestaasi nasiib iyo codadka khadar keyo iyo xaliima gubaad. Halka aad kala socoteen waa barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo aad si toosa ugala socotaan idaacaddeenna galabnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o a. Haatanna dhambaalka ugu dambeeya barnaamijkeenna waxaad uu naga soo gaaray dadka kale ah nimcaan jaamic maxamed iyo yaasiin jaamic maxamed, cali aadan maxamed, aamine aadan maxamed iyo maxamed ciise maxamed, sacad maxamed daahir iyo maxamed cali caalin, cabdiraxiin axmed nuur gindhe, cabdi maxamed diiriye iyo suuri maxamed diiriye, dhammaan reer maxamed diiriye oo isku duuban oo kala jooga daafaha caalamka baa la yidhi waxay tahniyad dhalasho ay u diriyaan faadumo yuusuf cabdulaahi iyo seegeeda maxamuud aadan oo uu wiil ugu dhashay magaalada burco gaar ahaan xaafadda hodan. Ducaduna waa xaggiina baa la yidhi ibraahimow.
Waxaan leenahay wiilkaas allah ka dhigkiisa u weynaada oo waalidkii iyo dalkiisaba wax tara haye. Heesta ugu dambaysa
ii gaar ahow ayaan daandulayo uga tegi doonaa dhagaha dhegaystayaasheenna. Waxaa ku luqeeya fanaaniinta Safwaan Hala iyo Ayana.
Barnaamijkan waxaa wajirada kugu soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari
iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
Intaan mar kale kulmi doono dhammaantiinba waxaan idin leenahay
sidaa iyo nabadgelyo.
Kugo kuma goin kare gori baray
barnaamijka hambalyada iyo heesaha ayaad dhegaysanayseen. heestaasina barnaamijka ayay ugu dambeysay. waxaa barnaamijka lala socodsiinayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo Ibraahim Xasan Danduray. halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay galab sabtiya oo wanaagsan. haatan waxaad ku soo dhawaataan wararkii u dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha. waxaa inoo haya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka.
aan ku bilowne kooxda Toronto Raptors ee kubadda kolayga ayaa hal gool u jirta inay noqoto horyaalka NBA da ee dalkan Mareykanka oo ay qayb ka tahay kadib saddex kulan oo laba kamida ay xiriir yihiin oo ay ka gaartay kooxda difaacanaysa horyaalka NBA da ee Golden State Warriors. Toronto ayaa laba goor oo isku xigta awood u yeelatay Golden State ay ku soo garaacaan garoonkooda magaalada Oakland ee gobolka California oo kooxda Golden State ay ka dhisan tahay. sidoo kale waa natiijo wax ku ool ah oo ay adag tahay in laba kulan oo isku xigta guul lagu gaaro meel dibadda ka ah garoonkaaga oo aad garaacdo kooxda loo tiriyo inay tahay tan ugu awoodda badan kubadda kolayga islamarkaana difaacanaysa horyaalka hadda loo dagaalamayo. Kawhi Leonard ayaa si weyn uga dhex muuqda kooxda Toronto, waana ciyaaryahan wax weyn ku soo kordhiyay kooxdaasi oo aan hadda la malaysan karin heerka ay taagan tahay. ciyaartii xalay ayaa ku soo dhammaatay 105 dhibcood oo ay la timid kooxda Toronto iyo 92 dhibcood oo ay la timid kooxda Golden State Warriors, waxaana hadda loo ballansan yahay kulankii shanaad ee finaalka kubadda kolayga oo habeenka Isniinta ah lagu ciyaari doono garoonka kooxda Toronto oo haddii ay guulaysato u dabaaldegi doonta markeedii ugu horreysay horyaalnimada NBA-da ee dalkan Mareykanka. Toronto oo la aas-aasay dhowr 20 sannadood ka hor ayaan weligeed soo gaarin heerka ay maanta taagan tahay, waxaana hadda ay doonayaan oo keliya in hal mar ay guulaystaan si ay u noqdaan horyaalka NBA-da. Kawhi Leonardna waxa uu u dagaalamayaa in uu ku guulaysto bilada MVP ee la siiyo ciyaaryahanka ugu qiimaha badan horyaalka NBA-da. dhinaca kalena Eden Hazard oo ka tirsanaan jiray kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa ku biiray kooxda sanadkii lasoo dhaafay uu xaalka ku xumaa ee Real Madrid kadib heshiis lacaga qaali ah ku kacaya oo ay wada gaareen Chelsea iyo Real Madrid. ku biirista Hazard ee Real Madrid ayaa soo gabagabaysay waayo 7 sano ah oo uu ku sugnaa kooxda Chelsea isagoo ahaa laacibka ugu wanaagsan kooxdaasi sannadihii lasoo dhaafay, waxaana hadda ay waayo cusub uga bilaabanayaan kooxda Real Madrid. tababaraha kooxda Real Madrid ayaa hadda ka dhabeeyay mid ka mid ah riyadiisa ugu weyn ee suuqa kala iibsiga kadib saxiixa Hazard wuxuuna hadda caagada u biyeystay ciyaarihan Pogba oo u safta kooxda uu xalka ku xun yahay ee Manchester United. Zinedine Zidane ayaa bartilmaameedyadiisa ugu horeeya ee kooxdiisa uu ku xoojinayo ka dhigtay Eden Hazard iyo Paul Pogba markii uu dib ugu soo laabtay kooxda Real Madrid. Inkastoo Zidane uu ku guuleystay in kooxdiisa uu keeno Hazard oo ka mid ahaa xiddigaha ugu wanaagsan horyaalka Ingiriiska, haddana lama hubo sida ay ugu suurageli karto saxiixa Pogba oo kooxdiisa Manchester United ay doonayso inay soo dhisto koox xoogan oo uu Pogba hoggaaminayo. Xubinteennii ciyaarahana waa naga intaa.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal iyo wararkii u dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha ayaad la socoteen. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA iyada ayaana gabagabo u ahayd guud ahaan idaacaddeennii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno haddii aleydmo aniga iyo Jamaal Axmed Cismaan iyo sidoo kale soo saarista uu lahaa Bashiir Abikar waxaan idinkaga tegaynaa dhammaanteen. Sidaas iyo nabadgelyo.